У Мінску 18 гадзінаў у эфіры першая сёлета радыёперадача свабоды. З праскай студыі вас вітаюць Алена Ціхановіч і Сергей Навумчык.
З Новым годам!
Неўзабаве традыцыйная гутарка з дырэктарам беларускай службы радыё свабоды Александрам Лукашуком пра планы свабоды. Віншаванне ад Івонкі Сурвілы. Голас народа. Чаго чакаеце ад 2015 году для сябе і краіны. І пра тое, як апазіцыя шукае адзінага кандыдата. Ну, а зараз яшчэ раз Сергей Навумчык вас павіншуе з Новым годам і раскажа пра падзеі першага дня.
Конечно, не хочется починать перший у Новом годі випуск міжнародних новин сумної події, але саправды гэта трагедія, якая здарылася у Китаї, она на перших полосах інформаційних агентствах. Китайські улади почали розслідування причин, які привели до тисканіни під час новогодніх гуляння у Шанхаї, гибели 35 чоловік, при гэтым 43 були травмірованыя. Інцидент відбувся за півгодини до півночі на знакомитій шанхайской набережный бунт, где у новогоднюю ночь традиционно собираются сотни тысяч человек. Летось новогоднее лазерное шоу притягнуло 300 тысяч человек, и это гулянье вельми популярное сярод студентов. Поводле мясцовой прессы сёлета адмысловое шоу были скасаваны менавіта з трывогаў адносна магчымасці інцидентаў у выніку гіганцкага скаплення народа, але трагедыі пазбегнуць не ўдалося. На фотаздымках, якія распаўсюджаныя агентствам Сінхуа, бачны людзі на тратуарах, кінутых абутак, таксама бачныя машыны хуткай дапамогі. Месца, дзе адбыўся інцыдэнт, было ачэпленае паліцыяй. Паведамляецца пра тое, што сярод ахвяраў шмат студэнтаў. І цяпер да падзеяў палітычных. Лідар паўночнай Карэі Кім Чен Ір выказаў гатоўнасць да перамоў на вышэйшым узроўні з паўднёвай Карэі дзеля паслаблення напружнасці паміж двума суседнімі дзяржавамі. Кім Чен Ір заявіў пра гэта, звяртаючыся да народа з нагоды новага года. Апошняя сустрэча лідараў Карэйскай народнай дэмакратычнай рэспублікі і паўднёвай Карэі адбылася ў Пхеньяне ў 2007 годзе. Кім Чен Ір подкреслив, что для встречи в верхах необходима ответная атмосфера и придатные обставины, але разом с тем, на его думку, нема причин отмовляться от контактов на высшем уровне. Заява полночно-корейского лидера стала отказом на пропанову Повдневой Кореи проведения саммиту «Полдень-полныч» у студзени 2015 года. У опошние годы КНДР отшиваю все больше тиск с боку заходних краин, которые домагаются выполнения права человека уладами полночной Кореи. Разом с тем, у снежні Генеральная Ассамблея ООН полічила, что лидеры Полночной Кореи повинны быть притягнуты до криминальной отказности за злочинство супраць человечности. Десятки обуренных мясцовых жыхароў вышли на улицы столицы провинции Гельменду в Афганистане после того, как ракета трапила у места, где отбывалося веселье. У вынику загинули не меньше 20 человек и пораненные больше, как полсотни. Сярод ахвяраў трагедыі ў раёне Сангін на поўдні Афганістана былі жанчыны і дзеці. Паведамляецца, што чыноўнікі расследуюць, ці была ракета выпушчана з кантрольна-прапускнога пункту афганскай арміі каля дома, дзе вяселле адбывалася. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода